dizuegu Kepa Olaitz hementzela, erraustegiren aurkako mugimenduko bozeramalea, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, azteko berala helduko diogu erraustegiren aurka dituzuen argudioei, baina aktualitateak agintzen du astelen arratsaldean gertatutakoaz galdetzea, kaputxadun talde batek zaborra bota zuen, Gipuzkoa buru batzarreko egoitzaren atarian, Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako pintadak ere egin zituzten, ze iritzi dauka gertatutakoaz erraustegiren aurkako mugimendu?
Bueno, batez ere azaldu gu norgeran eta gu erraustegiren aurkako mugimendu soziala eta plurala gera, 14 urte daramagu gai honekin, eta gure ekintzak esaten dute nondik norakoa den gure ibilbidea. Beraz, gure bidea izan du da, orain arte eta izango da, induna informazioa, formazioa, hitzaldia, jardunaldiak, parodiak, gizakateak, hau da gure ekintzak, eta ekintza hauek gehiago esaten dute zein eta nor geran, ez, nire hitzak baino.
Gaur goizean elkarretaratzea deitu du?
Bai,
errausketaren kontrako mugimendua, goizeko 10:30?
Bai, 10:30 bugati inguruan, Lasarte horian, eta, bueno, nola publiko izan dudan, harria jarriko dutela inaugurazio horretarako, bueno, ikusten dugu garrantzitsua dela, azaltzea, protestakin jarraitzea, eta aldugula oraindik gaiago irabazi, aprobaturik, onarturik, 15 urte dira, ni honei ondo nintzen aprobatu zen egunean, eta bozkatu nuena kontra egin nuen horietako bat, eta beraz, nik uste dut, data importantea dela, eta ez dela galdua batalla hau orain dikan.
Zubenetan uste duzu, orain dik badagoela zer irabazia zuen partetik?
Bai, urte asko pasa dira, eta igual gure memorietan aztua dago, baina esan barra dago, bi proieto rauskailu egin itxula Txingudikoa, eta Urnietan jarri zuten aurrenekoa. Bi hoietan atzera botazian gizarte eragileak presio fuerte egin zuelako, eta lehengoakin eta oraingoakin jarraituz, presio bideak importante dira. Neurtu merko ditugu, nolakoak egiten ditugu, ze formatutan, baina presioa beharrezkoa da gure politikoak aldatzeko. Askotan esaten da, besteak erabiltzen dutela politika zarra, ez? Historiara atzera botatzen dute. Nik esango nuke, gure agintari politiko ere, aldatu dezatela politika berri bat egitea, beste kultura politiko berri bat, zergatik 14 urte daramagu, ez du inongo parte hartzerik bultzatu, torrek konfliktua sortzen ditu, eta bestetik ez da inongo kontakturik izan, ez gurekin, ez gurasosekin, ez sendagile ekipo horrekin, tabarrez, eta gainera, desprezioz eta trato txarrez egindako adierazpenakin jasan izan ditugu. politikoien aldetikan, beraz, aldaketa ere, nik uste dut hor eskatu behar dela, politika berri bat egitea, parte hartzea bultzatzea, konsultak egitea, inkestak egitea, eta barrez.
Ez da nahikoa zuretzat ikusita Bilduk galdu egin zuela azkenean agintea eta Bilduren agintaldian gain nagusia hondakinen kudeaketa izan zela eta azkenean herritarrek ez ziotela babesik eman, ez da hori nahikoa galdeketa zuretzat? Gero atzera EAJak peseri eskerre.
Nik uste dut bereziki egin behar dira galdeketa horiek eta Europan zehar egiten dira. 14-15 urte da onarturik proiektu hau eta denbora eta aukerak izan ditugu, hauteskundeak izan ditugu pila bat eta Suizan eta Europan guztian egiten dira galdeketa horrelakoak. Tunel bat egiten dutenean Suizan esate batera goan dela urte eta zerbait. Onartu zen, galdeketan bitatez, herriek esan zuen, tunela hori egoki ezela egiteko, onartu izan duzen, eta punto. Ez? Orduan, hemen, politika berri hori ekarri berra dago, ez dakit noiz aletuko den, baina parte hartzere bultzatzea eta galdetzea proiektu handietan, erraldoietan eta finantziazio diru asko dagoen arazoietan ikuste dut galdeketa beharrezkoa dela.
Erraustegiak osasunarentzat eta ingurumenarentzat ekar dezaken arriskua da. Zuek ematen duzuen argudio nagusia kontra egiteko, geiz osasun geiz edo geiz ez dakit nola esaten duzuen, osasun alorreko profesionalen elkarteak errausketaren arriskuez ohartarazi du, besteak beste Madrilgo Carlos III Unibertsitateko ikerketa batean oinarrituta. Zeintzuk dira bertan aipatzen diren arriskuak?
Arriskua dira, bai ingurumen bere osotasunean, zatik, kutsatu egiten du, azkenean errostegi batean erretzen dena, atera egiten da, horrez dago tapoi bat hori mantentzen duenek eta gero deposito batean sartu, atmosferara eta fizikak esaten du, erretzen den guzia, beste erabatera azaltzen da mosfera, eta beste erabatera azaltzen da, ba, errautsak eta zepan bitartez deposituetan. Beraz, bada atmosferara airera ateratzen dena, eta bestea lurrean. Erakinak, hauen estudiotan eta azterketetan, garbia da. Ez dagoena demostratu da, zuzenki personak hiltzen dituen gai honek. Baizik badakigu, konposaketa horiek, hondakina horiek sortzen dituen, errefuxa motorrek diosina diala, metalastuna diala, zera gine duten gure gorputzean eta naturan, eta diosinan kasuan, hau da, produktu bat personak sortu duguna, ez da naturan dagoen produktu, baizik guk sortzen duguna, beraz, zertarako sortu alako produktu toxiko bat.
Ea ondo ulertu dizudan. Ez da horta zuzenean erraustegiak hiltzeko arriskua eragiten duenik, baizik eta iruditzen zaizu akaso minbizia kasuak areagotu egin ditzakela.
Bai, bai, azterketa hauek horrela agertzen dute, proportziota 120 120 marrean, eta segun eta ze adinetan eragin handiago da, aurrengan eragin handiago ditu, eta zenbat produktu konsumitzen diana inguru horretako baratzetan eta ganaduetan eragina dauka. Ukerrena da, ez da bada hori batzuk ukatu egiten dutela. Hau da, zentral nuklearren kasuan, onartu dezakegu bere arriskuak, baina jakinik ze arrisku dituzten, ez ukatuaz. Orduan, gai honekin ere, berdin, guk onartzen dugu ez da bai da badagola, baina onartu dezatela besteak ere badagola, ez ukatu, ez? Ambientoan kasuan, adibide garbia dakagu. Orain ateratzen ari dira, oan dela 40, 50, 25 urte lanan aitzuzien jendeak, orain dira ondorioak, eta karo, berandu da. Horrela jorratu eta jokatu behar dugu hemendik aurrera, ba, pentsatzen dugu prebentzioa eta personan osasuna lehenagoti dagoela, bai tratamentuan gainetik eta bai negozioan gainetik. Ez?
Arrisku hori frogatu gabe, dagoela diotenek esaten dute, azterketa egiteko erreferentzia gisa erabili ziren erraustegiek teknologia zaharkitua erabiltzen zutela.
Bai, oraintxe bertan irratien entzun dut, teknologia berria, modernoa eta atzenekoa. Hori bera zen, oan dela 15 urteko errauskailua ere. Orduan, karo, nola ez dute esango, momentuan modernoa dena dela, ez? Beraz, hori saltzeko forma da bada. Garai guztietan esan dute modernoa dela. Eta ematen du, gondela 15 urteko ere modernoa zela. Beraz, joko bada, baino, sendagile berak esaten dutena. Tabakoa txarra bali mada, naiz filtro bat jarri, beste filtro bat jarri, eta beste bat filtro bat jarri, txarra izaten jarraitzen du. Beraz, kasu honetan, berdina, errauskailuak egin dute, filtroak bat, bi, bost jarri, baina horrek, hondakin toxikoak sortzen jarraitzen du. Gutxiago kaleratzen du atmosfera, behar bada bai, baina sortutakoak hor daude. Beraz, tratamentu bereziak, zabortegi bereziak behar dituzte. Eta beste arrazioetako bada, erraustegiak ez du zabortegiri behar. Ba, joan daiti zala Zabalgarbira, Bizkaian dagoen errauskailura, eta ikusiko dute, 10 urtean, 400.000 tona zabortegira botatzen dutela, gaur, orain, eta hori da data konkretua, ez? Bai, Zallako zabortegian, eta bai, Igorreko zabortegian. Beraz, zabortegiak ez ditu desusten errauskailu batek, ez?
Zabalgarbi aipatuta, EHUk Zabalgarbiri egindako beste azterketa batean, eta Osakidetzak errausketari buruz egindakoan, esaten da, balizko kalte horiek frogatu gabe daudela, ikerketa horietan parte hartu duten aditutako batzuk esan dute hori Gipuzkoako Batzar Nagusietan. Hainbeste kontra esanekin, ez? Herritarrek ez dute erreza benetako arriskua non dagoen jakitea, ez?
Bai, bai, esan nahi du horrek, bueno, zenbat tekniko, ez? Nahi sendagile izan, iritzi desberdinako jendeak ditugula eta hori onartu berrera dago. Ez dena argia da esatea, eztabaidarik ez dagola, ez dula arriskurik, bueno, denborak esango du, baina denbora gure kontra doa.
Gipuzkoako Diputazioak akordio egin zuen Biodonostiarekin azterketa epidemiologiko egiteko eta orain beste azterketa bat ere iragarri du, gaur egungo kutsadura neurtuko dute, etorkizunean jakin alizateko, ba maila hori gainditu ote den raustegiaren eraginez. Hori bermea iruditzen zaizu, nahikoa berme iruditzen zaizu?
Ez, eta gaina hortarako orain arte dituguna dituak, ditugu, ba, lehen komentatu duzu Madriko Carlos Irugarrengo azterketa horiek, eta unibertsitate hori, beraz, egokien izango litzeko horieken jartzea tratuan, ez da beste haiekatik estudio hauek Zabal Garabinier egin zuten jarri martxan tandik bost urtera, eta esan zuten, bueno, ez du honek inongo eraginik osasunean. Ez dute balio datu horiek. Behar dira datuak, hemendik 20 urteko datu batzuk, 15 urteko datuak gutxienez. Ez? Zerbait ikusteko pues, badagola eragina edo ez. Ez? Talare zuzenean ikusteko horren haute den, edo beste industrian haute den, ba, zailtasuna dituko. Ez?
Ba, Kepa Olaitz, erraustegiren aurkako mugimenduko bozera male, eskerrik asko benetan, gaur goizan Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Bale, esker mila zuen.
Iragarkintza tarte txiki bat, aberala gurekin Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko ingurumen diputatua.